Azadlı Feryosu Can Bakir'i yerli dinleyenler. Ben Sevda İsmail'i sizlere salamlayıram.
Bakı sakinləri kimdən və nədən qorxurlar? Bugün sualımız belədir. Bugün bildiyiniz kimi Amerika Birləşmiş Ştatlarındakı terror olaylarının 6 il ötür. Bakı sakinləri kimdən və nədən qorxurlar? Qonağımız fəlsəfə doktoru Professor Rəhman Bədəl olacaq. 2001-ci il sentyabrın 11-də nə baş verdi? Demək olarmı ki, mədəniyyətlər dünyanın gələcəyinə baxışlar və ya dinlər toquşdu? Faciənin bugünə dək fəal gündəmdə qalmasının səbəbi nədir? Bəlkə Amerikalılar çoxsaylı qurbana öyrənməyiblər deyə bu terror olayı şişirdilir. Dünya o sıradan Azərbaycan bu faciədən nə dərs aldı? Azərbaycanda əsasən müsəlmanların yaşadığını nəzərə alsaq, 11 sentyabr ölkəmizə adi Amerikalıların və ya liberal demokratiyaya üstünlük verən dövlətlərin münasibətində dəyişiklik yaratdı mı? Terror olayında hədəf niyə məhz Amerika seçilmişdi və nədən qərbin hər hansı başqa ölkəsi tutalım Fransa yaxud Böyük Britaniya və Almanya seçilməmişdi? 11 sentyabr olayları kimə, hansı qüvvələr əlverişlidir və insanları demokratiyadan hürkütməyə, güclü ələ qapılmağa hədəfləmir ki və s. və ilə axır sualları birazdan qonağımızla fəlsəfə doktoru Professor Rəhman Pədəlovla birlikdə araşdırmağa çalışacağıq. Telefon nömrələrimiz 406-77-41, mesaj nömrəmiz 057-744-1017. Biz Azadlıq Radiosu nöqtəz saytı vasitəsilə bütün dünyadan da dinləyə bilərsiniz. Can Bakı deyin, bizdən ayrılmayın. İndi xəbər.
Hər vaxtınız xeyir. Son xəbərləri mən çatdıracağam. Ülviyyə Səccadə. Bu gün New Yorkda 11 sentyabr qurbanlarının xatirəsi anılacaq. Qazaxıstanın prezidenti Nursultan Nazarbayev bugün Türkmenistan'a gedir. BMT-nin baş katibi deyir ki, İran Təhlükəsizlik Şurasının tələbinə əməl eləməlidir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi xəbərlər ətraflı. Bugün Amerikada 11 sentyabr terror aktının törədilməsindən 6 il keçir. New York şəhərində hadisə vaxtı həlak olanların ailələri vaxtilə Dünya Ticarət Mərkəzinin dayandığı əraziyə gül dəstələri qoyacaqlar. Hadisənin qurbanı olmuş 2700-dən çox adamın adını oxuyacaqlar. 11 sentyabr hücumuna görə New York və Washington Əl-Qaida lideri Osama Bin Ladeni günahlandırır. Xəbərlər davam edir. Bugün Qazaxıstanın prezidenti Nursultan Nazarbayev Türkmenistana getməlidir. Türkmen həmkarı Qurbanqulu Berdiməhəmmədovla da görüşəcək. Görüşdə Xəzəryanı qaz kəmərinin tikintisi də müzakirə mövzusu olacaq. Bu kəmər Türkmen qazını Qazaxıstan vasitəsilə Rusiyaya çatdırmağı nəzərdə tutur. Ekspertlər deyirlər ki, layihə Qərbin dəstəklədiyi Transxəzər layihəsinə alternativdir. Qazaxıstanın prezidentinin Türkmenistana səfəri 2 gün çəkəcək. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov bugün Latin Amerikasına gedir. Lavrov əvvəlcə Peruya, sonra Uruguaya, sonra da Paraguaya gedəcək. Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü deyib ki, səfər bu ölkələrlə Rusiya arasında iqtisadi əlaqələrə yeni impuls verəcək. BMT-nin baş katibi deyir ki, İran Təhlükəsizlik Şurasının tələblərinə əməl eləməlidir. Uranı zənginləşdirmə işini dayandırmalıdır. Baş katib Ban Ki-moon bildirib ki, beynəlxalq atom enerjisi ilə əməkdaşlıq İran üçün kifayət deyil. Bundan əvvəl BMT-nin baş nüvə sözçüsü demişdi ki, Təhlükəsizlik Şurası İrana daha çox sanksiya qoysa da uranı zənginləşdirməyi dayandırmayacaq. Viyana'da BMT Təhlükəsizlik Şurasının rəhbərlərinin iclası keçirilir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər
davam edir. Amerikanın İraqdakı qüvvələrinin rəhbəri General David Petraeus deyib ki, İraqda Amerika qoşunlarının sayını artırmaq fayda verib. Petraeus Vaşinqtonda kongresdə çıxış edib. Deyib ki, amma qoşunların sayını vaxtından əvvəl azaltmaq əks nəticə verə bilər. Onun sözlərinə görə 30 min Amerika əsgərini gələnin iyuluna kimi İraqdan çıxaracaqlar. İraqın baş naziri isə deyib ki, ölkədəki təhlükəsizlik məsələlərinin görə məsuliyyəti tam üzərlərinə götürmək üçün vaxt tələb olunur. Amma Nuri Əl-Maliki İraqın parlamentinə bildirib ki, onun hökuməti ölkədə vətəndaş müharibəsinin qarşısını alıb artıq. Bu ilin əvvəllərindən Bağdadda və Əl-Ənbar əyalətlərində zorakılıq halları azalıb. Qəzza zolağından atılan raket nəticəsində azı 25 İsrail əsgəri həlak olub. İsrail qüvvələri deyirlər ki, raket onların bazasının yaxınlığında düşüb. Əfqanistanın cənubunda Helmand əyalətində kamikadze bomba partladıb. Polis də daxil olmaqla azı 20 nəfər ölüb. Yerli polis rəsmiləri deyirlər ki, hücum vaxtı 45 nəfər də yaralanıb. Bu saatin son xəbərlərini eşitdiniz, xəbərləri mən çatdırdım, Ülviyyə Əsədzadə. Növbəti buraxılışımız saat 1-də efirdə olacaq. İndi də Azadlıq Radiosunun verilişləri Can Bakı ilə davam edir. Sağ olun.
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Canbakı, elektron poçt işarəsi, azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı. Azadlıq Radiosu Canbakı deyir, əziz dinləyənlər. 11 sentyabr, çərşənbə axşamı. Bugün Amerika Birləşmiş Ştatlarındakı dünyanı sarsıdan 11 sentyabr terror olaylarından 6 il ötür. Bakı sakinləri kimdən və nədən qorxurlar? Bugünkü sualımız belə olacaq. Qonağımız fəlsəfə doktoru Professor Rəhman Bədəlov. Rəhman müəllim, xoş gördük.
Salam, salam.
Rəhman müəllimə söhbəti birazdan aparacaq, amma hələlik gəlin Fərəhə bağlanaq. Fərəh, buyur söz səndə.
Salam, mən dinləyicilərimizi bir daha salamlayıram. Bugün əvvəlcə hava haqqında məlumat vereyim. Bugün Bakıda, Abşeron yarımadasında dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz hava müşahidə olunacaq. Gecə 21-23, gündüz 27-29 dərəcə isti olacağı gözlənilir. İndi biraz güclü olan şimal-qərb küləyi axşam mülayimləşəcək. Yolların durumu haqqında bir məlumat çatdırmaq istəyirəm. Hazırda aldığımız məlumata görə Bəsti Bağırov küçəsində güclü bir tıxac var. Bunun səbəbi də həmin ərazidə aparılan tikinti ilə əlaqədar orada ağır texnikanın işləməsidir. Yəni yolun yarısı kəsilib, buna görə də güclü tıxac yaranıb. Digər bir tıxac da Azərbaycan prospektindədir. Orada da avtomobil qəzası baş verib, aldığımız məlumata görə. Ona görə də güclü tıxac yaranıb. Yəni bu dəqiqələrdə orada tıxac müşahidə olunur. Bir neçə tədbirlərimiz də var. Bugün söz azadlığını müdafiə fondu Azərbaycanda söz və mətbuat azadlığı mövcud vəziyyət və çıxış yolları mövzusunda dərin masa keçirilir. Beynəlxalq mətbuat mərkəzində keçiriləcək bu tədbir. Tədbirdə dövlət nümayəndələri, həm də QHT və media təmsilçiləri iştirak edəcəklər. Dünən Bakıda, Cənubi Qafqazda rus dili müəllimlərinin forumu işə başlayıb. Bu forumda Cənubi Qafqaz Orta Məktəb və Universitetlərinin Patris Limbadına Xalqlar Dostu Universitetinin Rus dili müəllimləri, Rusiya səfirliyinin təmsilçiləri iştirak ediblər. Bu tədbir 4 gün davam edəcək. 2 günü Bakıda, 2 gün Gəncədə keçiriləcək. Bugün günorta həbsdə olan jurnalistlərin müdafiə komitələrinin birgə iclası keçiriləcək. Yəni bu mövzu hazırda gündəmdədir. Elə gün ərzində bir neçə tədbir olacağı gözlənilir. Avropa Parlamenti nümayəndə heyətinin üzvləri bu gündən Bakıda səfəri başlayır. Onlar həftənin sonuna qədər müxtəlif görüşlər keçirəcəklər. Azərbaycan ordusunun korrupsiya və hərbçilərin hüquqlarının pozulması faktlarını açıqladığı üçün həbs olunan Müdafiə Nazirliyinin Mühafizə Briqadasının sabiq komandir müavini Polkovnik Leytenant Rasim Muradovun məhkəməsi ilə əlaqədar, yəni qarşıdan gözlənilən məhkəməsi ilə əlaqədar bugün bir mətbuat konfransı var. Və son xəbəri də deyim, bugün mövzumuzla bağlı, yəni bütün dünya 11 sentyabr faciəsinin qurbanlarını yad edir. Düz 6 il bundan əvvəl dünya ictimaiyyəti Nyu-Yorkda, Vaşinqtonda, Pensilvaniyada törədən terror aktlarından dəhşətə gəlmişdi. Artıq Amerika prezidenti 11 sentyabr vətənpərvərlik günü elan edib. Bugün səhər saatlarında terakt zamanı həlak olan insanların xatirəsi bir dəqiqəlik sükutundan yad olunub. Bununla yanaşı, yəni orada da ölkə polisi ciddi iş rejiminə keçib, ciddi təhlükəsizlik tədbirləri görünüb. Bütün inzibati binalar nəzarətə götürülüb. Bu qədər.
Sağ ol, çox sağ ol. Fərəh Sabir qızı, efir prodüserimiz. Can Bakı isə davam edir, əziz dinləyənlər. Bakı sakinləri kimdən və nədən qorxurlar sualına cavab arayacaq bugün. Qonağımız fəlsəfə doktoru Professor Rəhman Bədəlov olacaq. Telefon nömrələrimiz 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Biz Azadlıq Radiosu.az saytı vasitəsilə bütün dünyadan da dinləyə bilərsiniz. Bir musiqi fasiləsi, həmən söhbətə başlayırıq.
Ömür sana arasından zaman sızar, bulutların arkasından duman sızar. Hakkı yerde gözlemeye zaman mı var? Bela bildin imansıza iman verdin. Bahş ettiğin hayat mıdır, zindan mıdır? Gülün yeri torpağımı kurtarmadı. Yandırdılar, ele yandır, külü kalmıyor. Ne yakşı ki yanmama duman verdim. Ulu Tanrı, bunu senden gözlemezdim. Varlığıma hem geride ferman verdim. Beyledim, niye tuttum, çare gezdim. Teze derdi, köhne derdi, ferman verdim. İl değişti, güne baktım, aya baktım. Bugün sabah gülecekmiş, üye baktım. Çırpındıkça suya baktım ve göğe baktım. Yarısını yarı çürük saman verdim. Kimi desem yandırmağa korum şata. Benimki milyonuna zorun çata. Dünya dardı, at üstüme torun çata. Belki seni görmeyime imkan verdi. Ulu Tanrı, bunu senle gözlemezdim. Varlığıma ne geride ferman verdim. Eh deyledim, niye tuttum, çare gezdim. Teze derdi, ne derdi, derman.
Can Bakı devam edir, aziz dinleyenler. Bakı sakinleri kimden ve neden qorxurlar? Sualına cevap arayırıq. Qonağımız vəsifə doktor professor Rəhman Bədəlov da. Homerim, bir də xoş gördük sizi.
Bir də salam.
Rəhman müəllim, deyirəm, söhbətə başlamazdan əvvəl bizim bir reportajımız var. Səhər-səhər xəbər atəvirlişində gedib. Kəbrən Dilavərlinin reportajında dünyanı sarsıdan terrorun tarixçəsi. Mən bunu belə adlandırardım bu reportajı. Ona qulaq asaq, sonra başlayarıq söhbətə.
11 sentyabr günü New York'da hava həmişəkindən daha istiydi. Şəhər sakinləri növbəti iş gününə başlayırdı. Həm də şəhər meriyasına ilkin seçkiləri hazırlaşırdılar. Birdən uğultu eşidilir. Sürətlə aşağı inən Boeing 757 təyyarəsinin mühərriklərinin gürültüsü yoldan keçənləri ayaq saxlayıb bu təyyarənin qeyri-adi uçuşuna tamaşa eləməyə vadar eləyir. Həmin vaxt təsadüfən Manhattan'da sənədli film çəkən reportyorlar təyyarənin Ümumdünya Ticarət Mərkəzinin 417 metrlik şimal qülləsinə çırpılmasını lentə ala bilirlər. Ekipaj üzvləri ilə birlikdə 94 sərnişinin olduğu təyyarə 110 mərtəbəlik binanın 94-99-cu mərtəbələri arasına tıxanır. Beton parçaları, şüşə qırıqları, ofisi kağızları təyyarədən axan tonlarla yanacaq bir-birinə qarışır. Cəmi bir neçə dəqiqədən sonra CNN alova bürünmüş binanı bütün dünyaya canlı göstərir.
Siz canlı yayında çox dəhşətli bir hadisəni izləyirsiniz. Bu Ümumdünya Ticarət Mərkəzidir. Təsdiqlənməyən məlumata görə bir təyyarə mərkəzin bir qülləsinə çaxılıb.
Yanğın söndürənlər, təcili yardım maşınları, bütün New York polisi hadisə yerinə tələsir. Bütün televiziyalar canlı yayıma başlayır. Saat 9:03-də, yəni hadisədən 17 dəqiqə sonra ikinci bir təyyarə mərkəzin cənub qülləsinə çırpılanda ABC telekanalının müxbiri şimal qülləsindəki vəziyyətlə bağlı xəbər verirdi.
Hələlik burada xilas etmişləri gözə dəymir. Xatırladım ki, aman Allah.
53 sərnişin və ekipaj üzvü daşıyan ikinci təyyarə 84 və 78-ci mərtəbələrin arasında ilişib qalır. Yalnız onda məlum olur ki, bu qəza yox, koordinasiya olunmuş terror aktıdır. Həmin vaxt prezident Bush Floridada bir məktəbə baş çəkirmiş. İlk təyyarə barədə ona məlumat veriləndə bunun bədbəxt hadisə olduğu güman edilirdi. Buna görə də prezident ziyarətini davam etdirir. Ancaq bir müddət sonra Bushun heyət müdiri Andrew Card prezidentin qulağına pıçıldayır. Cənab prezident, Ümumdünya Ticarət Mərkəzinə daha bir təyyarə çırpılıb. Amerika hücuma məruz qalıb. Hücumlar bunlarla bitmir. 9:39-da Vaşinqtondan qalxan və bortunda 63 nəfər olan daha bir təyyarə Pentagonun üzərinə düşür. Sərnişinlərdən başqa binada 125 nəfər həlak olur. Bu arada Nyu-Yorkda Cənub qülləsi çökür. Həmin an hələ havada olan 4-cü təyyarədə ölüm-dirim mübarizəsi başlayır. Nyu-Yorkdakı hadisələrdən xəbər tutan sərnişinlər öz təyyarələrinin növbəti hədəfə çevrilməməsi üçün terrorçularla əlbəyaxı olurlar. Bir neçə dəqiqə sonra təyyarə Pensilvaniyada meşəliyə düşür. Rəsmilər sərnişinlərin bu qəhrəmanlığı nəticəsində çox güman Ağ Evin və ya Kapitolinin xilas olduğunu bildirirlər. Bundan bir qədər sonrasa şimal güllə də sarsıntıya tab gətirməyərək çökür. Hər iki güllənin çöküşü nəticəsində 2800 adam, o cümlədən 343 yanğın söndürən həlak olur. Vaşinqtonda prezident Bushun təhlükəsizliyi təhdid altında olduğundan o hərbi hava qüvvələrinin Nebraska-dakı bazasına aparılır. Yalnız axşam 9-da oval ofisə qayıdan prezident burdan xalqa müraciət edir. O terrorun arxasında duranların tapılacağını bildirir. Hadisədən bir neçə saat keçməmiş hökumətdə və mediada terrorun Əl-Qaidənin iş olduğu barədə söz-söhbətlər yayılır.
Cəmbəki davam edir. Siz dünyanı sarsıdan terrorun tarixçəsi Kəbiran Dilavərlinin reportajını dinlədiniz, əziz dinləyənlər. Verilişimizə davam edir. Bakı sakinləri kimdən və nədən qorxurlar sualına cavab arayırıq. Qonağımız fəlsəfə doktoru professor Rəhman Bədəlovdur. Rəhman müəllim, 2001-ci il sentyabrın 11-də nə baş verdi? Demək olarmı ki, mədəniyyətlər, dünyanın gələcəyinə baxışlar və dinlər toqquşdu? Demək olarmı, Rəhman müəllim?
Demək olar. Ancaq əvvəl mən o demək istəyirəm ki, o gün yadımdadır. Yəni, qızım zəng elədi və mən də bütün günü sarsıntı hiss elədim. Amma indi təbiisizdir, deyəndə də, axşam da, gecə də mən bu barədə fikirləşmişəm.
Bəli.
Və mən istəyərdim ki, sizin sualınıza, yəni iki baxış olsun bizdə. O mütləqdir. Yəni dinlərin, mədəniyyətlərin toqquşması mənim üçün ikinci məsələdir. Yəni birinci məsələ nədir? Mən həmişə fikirləşirəm ki, təsvirləyək bir məhkəmədir, bir qatil var. Yəni tamçı deyir ki, bu qatildir. Ondan sonra vəkil çıxış eləyir, deyir ki, deyək ki, bunun atası yaxşı tərbiyə verməyib, anası onu atıb, nə bilim qonşuları elə olub, məktəb elə olub, müəllimlər belə olub, dövlət belə olub və vəkil bu sözlərlə onun günahının bir hissəsini bütün cəmata paylayır. Elə bilir, hamımız gərək o günahı özümüzə götürək. Ona görə mən təsvir eləyərdim və istəyərdim ki, müsəlman şərqində, yəni bu hadisə ilə elə qədər rəmzi məhkəmə olsun və məhkəmədə ittihamçı ondan başlasın ki, yəni ilk əvvəl gərək İslamı yaddan çıxardaq, Xristianlığı yaddan çıxardaq, mədəniyyətləri yaddan çıxardaq, insanları yəni təqsiri olmayan insanları qətlə yetirib. Yəni bu cinayətdir. Yəni bu aydın gəlir səslənsin ki, bu cinayətdir və insanların insanlara qarşı cinayətdir. Heç bir din bunu qəbul edə bilməz. Və bundan sonra biz vəkilə söz verə bilərik. Yəni biz dərhal ikinci addıma keçirik. Amma birinci addım atırıqsa, biz artıq mən məsələn dindar deyil, dindar olsaydı mən deyərdim ki, Allah qarşısında da günahdır bu. Bu mümkün deyil. Bu cinayət adlandıraq cinayət kimi. Ondan sonra vəkildən danışaq. Ondan sonra vəkil danışa bilər ki, kiminlə təqsiri var, mənəliklər toqquşdu və s. və s. Yəni bu birinci baxışdır, böyük bu vacib baxışdır. Və bu təəssüf ki, bu rəmzi məhkəmə aydın, necə deyim, bir mənalı müsəlman şərqində səslənmədi. Və Bakıdadır bunu mən istəyərdim ki, mən başa düşürəm ki, kimsə dərhal deyəcək ki, bu niyə belə oldu, belə oldu. Bu ikinci addımdır. Və mən məsləyirəm, qətdi mən öz mövqəmi deyim ki, dinləyicilər aydın olsun. Qaldı ikinci məsələyə. Əlbəttə bu çox ciddi məsələdir. Mən həmişə fikirləşirəm ki, mən bizə yox, bir çox adamlar deyirlər ki, 20-ci əsr 10-cu ildə birinci qaz hücumundan başladı. 20-ci əsr təbii 11 sentyabrdan başladı. Və bəzilər deyir ki, bu 100 il yox, bu 1000 illik başladı. Bu çox ciddi bir problemin əvvəlidir. Ve bu problem aslında 20. əsrdən bizə miras qaldı. 20. əsrin intellektual belə deyək də, intellektual fikri həmişə bir problem üzərində dayanırdı. Bu da başqası problemidir. Yəni bu olduqca ciddi problemdir. Yəni başqasını biz duymuruq, başqasını biz başa çıkmak istemiyorum. Mən həmişə deyirəm ki, bizə elə gəlir ki, başqasına mərhəmət azdır. Amma mərhəməti tapmaq çətin deyil. Başqasını duymaq tapmaq çətindir. Yəni bu həm məsələn gender məsələsi nə ilə əlaqədardır ki, kişi qadın başa düşmək istəmir deyir. Elə bilim müstəmləkə nədir ki, bir deyək ki, bir sivilizasiya başqa sivilizasiyasını başa düşmək istəmir. Ailə, ailənin 99 problemi odur ki, yəni başqasını başa düşmək nəinki necə deyim istəmir. Başa düşmür ki, başqasını başa düşməkdir. Başqası başqadır. Yəni o liberal mövqeylər də müəyyən dərəcədə yəni o belə deyək də dünya sosioloji fikrinin sonu kimi özünü qələmə verdi və məlum oldu ki, bu fikirlər başqasını duymur. Və bu mənada, bu məsələ olduqca ciddidir. Bu müstəvidə mən istəyərdim ki, hər yerdə, həm müsəlman dünyasında, həm xristiyan dünyasında, həmiyyətlə, yəni dindən kənar dünyada bu məsələləri ki, necə oldu ki, bax, bu hadisə törədi, bu hadisənin arxasına dayanır. Və mən başa düşürəm ki, bu ikinci görüş, bu bir neçə yox, bəlkə daimi, permanent, yəni sonu olmayan konfransların mövzusudur və o konfranslar bəlkə dərhal bizə cavab verməyəcəklər. Yəni o qədər çətin məsələdir. Hı. Amma hər halda bu sualları cavab axtararkən, yəni bu günahın payını tədricən bütün yəni bəşər əhəli özündə duyacaq. Yəni mənim əsas fikrim odur ki, o vaxtacan ki, insanlar başa düşməyəcək ki, hamımızın payı var. Bilirsiniz, məsələn, Pazolini bir rejissor var, onun bir qəribə fikri var. O deyirdi ki, faşizm deyir, hardan başlayır? Faşizm deyir, hər səhərdir, hər ailədə o vaxt başlayır ki, biz fikirləşirik ki, kim çörək dalıcı gedəcək, kim çörək alacaq. Və dərhal deyir, başlayırıq, biz zor işlədirik ki, bəli yox, başqası geçsin. Və o zorlar yığılır tədricən. Yəni, o zorlar yəni biz gəlir dərk eləyək ki, o başqasının başqa olmağını qəbul eləməmək, bu olduqca ciddi problemdir. Və bu problemi əlbəttə müsəlman dünyası özü gərək dərk eləsin. Yəni müsəlman dünyası dərhal başlamasın ki, qərb belədir, yəni belədir, müsəlman dini böyük dindir, paydındır. Yəni müsəlman dinə vəkillik bəncə ehtiyac yoxdur. Yəni bu, amma artıq niyə oldu bu hadisə? Bu mənada hərə öz təqsirini başqasından daha böyük görməlidir.
Rəhman bəyim, faciənin bugünə də fəal gündəmdə qalmasının səbəbi nədir sizcə? Bəlkə Amerikalılar çox saylı qurbana öyrəşməyiblər deyə bu terror olayını belə şişirdirlər. Tutaq ki, bu Bakıda, ya Şəkidə, ya nə bilim, bir Asiya şəhərlərinin birində baş verirdi. Yenə mi belə olardı sizcə?
Yox, ola bilər ki, belə əksədəsi olmazdı. Yəni, Amerika doğrudan da müəyyən dərəcədə özünü, belə deyək də, mən deməzdim dünyanın ağası, amma hər halda dünyanın mərkəzi sayırdı. Və qəribə ki, sonra məlum oldu ki, Baudrillard var, belə fransız intellektualı var. O özü deyirdi ki, mən peyğəmbər deyiləm, amma mən həmiş fikirləşirdim ki, o iki güllə elə bir iddia var onlarda. Onlar elə bir hamını sarsıdır. Yəni, elə bir yazısı olub onun. Yəni, yenə deyirəm, özü deyir ki, mən peyğəmbər eləməmişəm, amma o fikirdə də müəyyən bir məna var ki, o iddia var, o Amerikalılarda və Amerika sivilizasiyasına müəyyən bir iddia var ki, o hamını sarsıdır. Və bu mənada, yəni o təqsir yenə deyirəm də, məhkəmə çərçivəsində kənara çıxsaq, əlbəttə o məsələləri də gərək təsvir eləyək, izah eləyək, öyrənək, təhlil eləyək, həqiqəti axtaraq. Yəni o siz deyən sualı mən elə cavab verərdim, əlbəttə bu Amerika olmağından hamını sarsıtdı və o cümlədən ki, Amerika dərhal tədbir görməyə başladı və sonradan biz gördük ki, o tədbirlər çox vaxt Ben demezdim intikam ama herhalde birçok hallarda belki düşünmemiş hareketleri.
Bakın sakinleri kimden ve neden korkular? Sonuna cevap arayırıq az dinleyenler. Qonağımız fəlsəfə doktoru Profesör Rəhman Bədəlovdur. Telefon nümrələrimiz 436-77-41, mesaj nümrəmiz 057-44-107. Biz Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytı vasitəsilə bütün dünyadan da dinləyə bilərsiniz. Rəhman müəllimdə bizim bir sorğumuz var. 11 sentyabr olayları niyə tarixə düşüb demişik Bakılılardan? Gəlin bir onu da qulağa asaq.
Sentyabr 50-ci il, özünüz bilirsiniz ki, oranın parkda işləyən 11-lik da. Ondan başqa bilmirik.
11 sentyabr olayı tarifə necə çıxacaq? Adi bir terror aktı kimi, Amerikaya qarşı törədilən terror aktı kimi tarixə düşdü. Milyonlarla insanlar orada tələf oldu. Biz o, burada heç o terroru törədən insanlar fikirləşmədilər ki, bu kimin də kiminlə nə ədavəti var, münaqişəsi var, neyi var, nə? Amma arada qırılan adi insanlar oldu. Bu ən böyük bir terror aktıdır.
Deyə bilərəm ki, xanım, bu müsəlman dövlətinə qarşı ləkədir vurmaq istəyirlər. Hara getsin, yəni xarici dövlətə müsəlman deyən kimi olsa terror adını, yəni terrorçi kimi qeyd alırlar.
Vallahi mən siyasətlə qəti maraqlanmıram. Heç maraqlandırmır, yox.
Terrorizm. Belə qalır da. Ha başqa cür va. Müsəlman olsa da ömür boyu Xristian müsəlmanı belə təqib eləyib. Da başqa nə ola bilər?
Çox mis heç bir hal kimi.
15 sentyabr, valla nə bilim, aha, terror axtı, aha, bəl-bəl. Nə bilim, tarix yadımda da yoxdur, ancaq bələnsik, nə bilim, necə düşüb-düşüb da.
Eşitmişəm, normal. Amerika İraqa necə zərbə vurursa, İraq da Amerika elə, bir-bir.
Terrorist axtı kimi tarixə düşüb də. Amma Amerikaya nə var, böyük bir ölkədir, qüvvətli ölkədir, ondan da gözəl binalar tikəcək. Arada adı cəmaat öldü. Allah o terroristlərin bəlasını versin ki, onların kökü yer üzündən kəsilsin.
Belə.
Maraqlıdır.
Çox maraqlı bir sonluqla bitdi sorğumuz. Allah bəlasını versin dedi bir qoca xanım. Dünya o sıradan Azərbaycan belə fikirləşirəm. Bu faciədən necə dərs aldı Rəhman müəllim? Yəni nə mənada deyirəm ki, Azərbaycanda məsələn əsasən müsəlmanların yaşadığını nəzərə alsaq, 11 sentyabr məsələn ölkəmizə aid Amerikalıların və ya liberal demokratiya üstünlük verən dövlətlərin münasibətində bir dəyişiklik yaratdı mı sizcə?
Bilirsiniz, mən təəssüflə deyə bilərəm ki, yəni bu sorğulardan da o hiss olundu. Yəni biz elə ki, qəribə laqeydlik var, yəni dünya hadisələrinə. Mən deməzdim ki, bütün əhali elədi, amma ümumiyyətlə bizə elə gəlir ki, indi çox uzaqdır o hadisələr. Nə bilim, bu 11 sentyabr uzaqdır, İraq uzaqdır, nə bilim, Əfqanistan uzaqdır. Və bizə elə gəlir ki, o hadisələr bilavasitə yəni bizə dəyməyəcək. Halbuki hər bir hadisənin bizə istər-istəməz təsiri olur. Özdəki, yəni uzaq təsiri yox, yaxın təsirdir. Və biz dünyavi dövlət olsaq da hər halda müsəlman ölkəsiyik. Və müsəlman ölkəsi kimi mən demirəm ki, biz dərhal öz günahımızı dərk eləməliyik. Amma demək istəyirəm ki, yəni müsəlman xalqı kimi, müsəlman dövləti kimi bizim məsuliyyətimiz var. Yəni heç olmasa düşüncəyə qadar eləmədi. Yəni heç olmasa bir düşünməliyik. Heç olmasa artıq diskussiyalar olmalıydı. Yəni geniş diskussiyalar. Yəni heç olmasa bir il sonra. Və indinin özündə də elə 6 il keçib, yəni böyük qısa zamandır. Mən istəyərdim ki, yəni bu hadisəyə biz dönə-dönə qayıdaq və məsələ də ondadır ki, bu hadisə ilə əlaqədar öz yerimizi, yəni dünyada öz münasibətlərimizi daxilimizdə, yəni İslamla əlaqədar necə deyim, düşüncələrimizi daha da dərindən təhlil edək. Yəni, hər halda açıq diskussiyalara ehtiyac var. Təəssüf ki, o diskussiyalar yoxdur. Özdə, mən diskussiyalar deyəndə siyasi müstəvidə yox. Ən çox mədəni müstəvidə. Mədəni müstəvidə geniş diskussiyalar ehtiyac var.
Bir mesaj gəlib. Rəhim müəllim yazır ki, sizə ünvanlayıb, yazır ki, Rəhman müəllim, sizə elə gəlmirmi ki, 11 sentyabr dünyanı balacalaşdırdı və məhz 20-ci əsrdə buraxılmış hansısa bağışlanılmaz səhvi axtarıb tapmağı sifariş etdi bizə?
Birinci, yəni bu sözler birinci hissesine 100% ben
dünyanın balacı
başladı. Şerikim dünya balacı oldu. Yani ümumiyyətlə 20. əsrdən başlayaraq deyir, ya xeyli balacalaşdı. Yani bu bir çox məsələlər var. Bir əhalinin çoxalması, məsafələrin azalması, sürətlər və s. informasiya, texnologiyalar, bəli, internet və s. Və bu mənada doğrudan da biz elə ki dərk eləmirik ki, nə qədər biz bir-birimizlə bağlıyıq. Yəni, ümumiyyətlə, mən həmişə deyirəm ki, yer kürəsi sakini anlayışı elə ki yaranmayıb. Biz təbii bölünməyin öz üstünlükləri var da, yəni etnosların zəngin olmağı bu qazancdır. Amma məhz 20-ci əsrin axırından biz gəlir dərk eləyirdik ki, artıq dünyavi bir mədəniyyət var, dünya əhli var və bunlar bir-birinə bağlıdır. Məsələn, adı biz birjada görəndə ki, haradasa nəsə hadisə olub, dərhal doların səviyyəsi, məzənnəsi qalxır, enir. Mən, yəni, o dəqiq bilmirəm, qalxır, enir, amma demək istəyirəm ki, o bağlılıq, bağlılığı biz duymalıyıq. Və ikinci tərəfdən, mən deyə bilmərəm ki, bu taxsır 20-ci əsr taxsırıdır. Yəni ola bilər sivilizasiyanın nailiyyətləri, tərəqqisi heç də insan şuurunun dərhal inkişafına təkan vermir. Və əlbəttə insan şuuru ilə sivilizasiyalar arasında fərq var. Məsələn biz indi fikirləşin ki, internet dövründə yaşayırıq, amma bizim şuurumuz internet səviyyəsində deyil və internet çox vaxt bəla kimi görülür və doğrudan da bəladır, müəyyən mənada bəladır. Niyə bəladır? Ona görə ki, məsələn uşaqlarımız internetdən elə istifadə edə bilər ki, onun üstünlüklərini yox, bəcər tərəflərini işləsin. Bu problemdir və bu problemlə rastlaşacağıq və əslində hər bir ölkə ki, o sivilizasiya yolunu seçir, başa düşməlidir ki, sivilizasiya başda ayağa belə deyək də asfalt deyil, büdrəmələr də olacaq.
Düz yol deyil.
Düz yol deyil, hamar yol deyil. Yəni, bunu dərk eləməliyik. Və hər bir valideyn, məsələn, kompüter alanda da başa düşür ki, müxtəlif problem olacaq. Amma başqa yolu yoxdur. Yəni, inkişafdan kənar da saxlaya bilməz, təcrübdə yaşaya bilmərik biz. Ona görə təqsir bəlkə var, amma təqsir gərək, təqsiri tapsaq da gərək onu maniyələri dəf eləməyə güc tapaq
özümüzdə. Çox sağ olun, mən təşəkkür eləyirəm. Artıq verilişimiz yarını keçib, bir musiqi fəsiləsi və yenə sizlərləyik.
Görüşdük, nə çətin, ayrıldıq, ayrıldıq, nə asan. Haradasın, həyatın, varmısın, varmısan, yoxmusun? Mən səni izlədim, günah tək gizlədim, gizlədim. Hər səhər, hər axşam, hər gündüz, hər gecə gözlədim. Əlvida o günlər, ulduzlu gecələr, əlvida. Ömrümdə nə qaldı, nə qaldı vəfasız dünyada. Əlvida, o günlər, ulduzlu gecələr, əlvida. Ömrümdə nə qaldı, nə qaldı vəfasız dünyada. Görüşdük, nə çətin ayrıldıq, ayrıldıq nə asan. Haradasan, həyatın varmısan, varmısan, yoxmusan. Mən səni izlədim, günah tək gizlədim, gizlədim. Hər səhər, hər axşam, hər gündüz, hər gecə gözlədim. Günlər, ulduzlu gecələr, əlvida. Ömrümdən nə qaldı, nə qaldı, nə qaldı vəfasız dünyada.
Əlvida mahnısını dinlədiniz Emin Sabitoğlu'nun, əziz dinləyənlər, Rafiq Babayevin ifasında. Mən bu mahnını təsadüfən seçməmişdim. Bildiyiniz ki, 1994-cü ilin metro faciəsində, daha bir Bakıda baş verən daha bir terror olayında Rafiq Babayev dünyasını dəyişmişdi. Yəni, Rafiq Babayev ilə terror qurbanlarımızdan biridir. Canbaki isə davam edir. 2001-ci il sentyabrın 11-də nə baş verib? Bu suala cavab axtarırıq bugün. Qonağımız fəlsəfə doktoru Professor Rəhman Bədəlov. Verilişimizin qalan hissəsində. 11 sentyabr olayı insanların terrora münasibətini necə dəyişdi? Nə mənada dəyişdi? Miqyaslı terrorun ziyanını aldılar. Terrora qarşı mübarizədə dünyanın ortaq məxrəcə gəlməsini qaçılmaz saydılar. Yoxsa sərvətin gəlirlərin daha ədalətli bölgüsünə ehtiyacı açıq duydular. Bəlkə daha önəmli başqa səbəb də var. Terror olayında hədəf niyə məhz Amerika Birləşmiş Ştatları seçilmişdi və nədən qərbin hər hansı başqa ölkəsi tutalım Fransa yaxud Böyük Britaniya və ya Almaniya seçilməmişdi? 11 sentyabr olayları kimə, hansı qüvvələr əlverişlidir və insanları demokratiyadan hürkütməyə, güclü ələ qapılmağa hədəfləmir ki və sair və eləxır sualları birazdan qonağımızla fəlsəfə doktoru Professor Rəhman Bədəlov birlikdə araşdırmağa çalışacağıq. Siz də bizə zəng vurun. Bakı sakinləri, kimdən və nədən qorxursunuz? 11 sentyabrla bağlı fikirlərinizi bizlə bölüşün. Telefon nömrələrimiz 406-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Biz Azadlıq Radiosu.az saytı vasitəsilə bütün dünyadan da dinləyə bilərsiniz. İndi Fərəhə bağlanaq, görək Bakıda nə var, nə yox. Fərəh, buyur, söz səndə.
Bakıda yaxşı, mülayim hava var, əvvəlcə onu deyim. Bugün gündüz 27-29 dərəcə isti olacağı gözlənilir. İndi bir qədər güclü olan şimal-qərb küləyi axşam da mülamiləşəcək. Yolların durumuna gələncə, Dərnəgül şosesi ilə Ziya Bünyadu prospekti kəsişməsində ola bilər ki, bu günlərdə vəziyyət yaxşılaşsın. Çünki bir neçə gündən sonra orada tikilən körpü artıq təhvil veriləcək. Ümumiyyətlə, ilin sonuna kimi 7 körpü 11 keçid də istismara veriləcək. Yəni, hazırda tikilən bütün körpülər hamısı istismara veriləcək. Bir neçə tədbirlər var, onları sadalayım. Söz azadlığını müdafiə fondu, Azərbaycanın söz və mətbuat azadlığı, mövcud vəziyyət və çıxış yolları nə yerdədirsə, onların müzakirəsini keçirəcək. Bugün həm də gün orta saat 4-də həbsdə olan jurnalistlərin müdafiə komitələrinin birgə iclası keçiriləcək. Bundan əvvəl Abşeron göllərinin ekoloji vəziyyəti nə yerdədir? Buna ilə bağlı bir mətbuat konfransı olacaq. İstihlakçı Araşdırmalar Mərkəzi keçirir həmin tədbiri və
oradan reportajımız da oradadır.
Bəli, oradan bizim reportajımız olacaq canlı efirdə. Bir də müğənni Sevda Mustafayeva Güldür Məni adlı klipinin təqdimat mərasimini keçirəcək. Bugündən Bakıda Avropa Parlamenti nümayəndə heyətinin üzvlərinin səfəri başlayır. Onların çoxlu görüşləri nəzərdə tutulub. Həftə sonu isə onlar görüşün yekunlarına həsr olunmuş mətbuat konfransı da keçirəcək. Bugündən Bakı və ətraf qəsəbələrdə elektrik cərəyanına görə borcu olanların işıqları kəsilməyə başlayıb kütləvi şəkildə və Bakı elektrik şəbəkədən bildiriblər ki, ən çox, ən pis vəziyyət, yəni borcuların ödənilməsində ən pis vəziyyət Sabunçu rayonunda Türkan, Maştağa, Binə, Ramana, Bilgə, Qala qəsəbələrindədir. Mən istərdim Azadlıq Radiosunun saytında, internet saytında bizim bugün müzakirə etdiyimiz mövzu ilə bağlı bir forum keçilir. Ondan da bir neçə cümlə oxuyum. Sual belə qoyulub. 11 sentyabr dünyada nəyi dəyişdi? Süsən Qurbanova yazır Bakıdan ki, necə olur ki, bu qədər informasiya texnologiyasının inkişaf etdiyi bir dövrdə Üsama Bin Ladenini tapmaq müşkilə düşüb. 7 ildə axtarış gedir. Necə ola bilər ki, Ruslar Dudayevi telefon danışığından tutub məhv etdilər. Neçə-neçə terrorçu öldürüldü. Amma Amerika Bin Ladenini tapa bilmir. Mənə elə gəlir ki, Bin Laden filan yoxdur. Bu, uydurmadır. Amerikanın şərq siyasətində uğur qazanması üçün əsas vasitədir. Bir nəfər Bakıdan yazır, adını yazmayıb, qeyd edilməyib. 11 sentyabr dünyanın mahiyyətini dəyişdi. Ənənəvi həyatı məcrasından çıxardı. Amerika terrorizmlə mübarizə adı altında yeni imperialist müharibəyə başladı. Bu da öz fəsadlarını indi də göstərməkdədir. Sibirdən yazılırlar, Amerikanın qüdrətini daha da artırdı bu hadisələr. Amerika bu faciədən sonra dolayısıyla öz istəklərini reallaşdırmağa başlayıb və hələ ki buna da nail olmaqdadır. Sevinc yazır Kaliforniyadan. Yəni, elə hadisələrə yaxın bir yerdən. 11 sentyabr müsəlman mulatlarına qarşı George Bush'un qılıncını bir az da itilədi. Elşad Məmmədzadə yazır Bakıdan, ola bilsin ki, 11 sentyabr Amerika Birləşmiş Ştatlarının və ümumilikdə dünyanın tarixində ən faciəvi teraktlardan biri kimi qalacaq. Bu qədər. Yəni hələ də davam edir forum və dinləyicilərimiz iştirak edə bilərlər.
Dünyada nəyi dəyişdi? Budur mövzumuz. Əziz dinləyənlər, verilişimizə davam edəcəm. Bakı davam edir. Qonağımız fəlsəfə doktoru professor Rəhman Bədəlovdur. Mövzumuzu bilirsiniz. 11 sentyabr, sentyabrın 11-də, 2001-ci il sentyabrın 11-də nə baş verdi? Bu hadisə dünyada nələri dəyişdi? Bakı sakinləri kimdən qorxurlar? Nədən qorxurlar? Bu suallara cavab arayırıq. Qonağımız fəlsəfə doktoru professor Rəhman Bədəlovdur. Rəhman müəllim, mən bayaq dedim anonsda. Siz deyirlər ki, 11 sentyabr olayı insanların terrora münasibətini dəyişdi. Nə mənada dəyişdi sizcə? Yəni, miqyaslı terrorun ziyanını mı anladı insanlar? Terrora qarşı mübarizədə dünyanın ortaq məxrəcə gəlməsini qaçılmaz mı saydılar adamlar? Yoxsa sərvətin gəlirlərin daha ədalətli bölgüsünə ehtiyacı açıq duydular? Bəlkə bir başqa səbəb də var, mən bilmirəm. Buyurun.
Valla, siz o səbəbləri deyirsiniz, mən deyirəm, hamısında həqiqət var. Yəni mən deyə bilmərəm ki, artıq elə dəyişdi ki, artıq hər bir terror hadisinə qarşı müəyyən bir ehtiraz var. Yəni bu yoxdur. Əksinə biraz mövqələr sərtləşdi. Mən çox təəssüf eləyirəm ki, yəni belə hallar da var və Qərbdə də var. Qərbdə də yəni 11 sentyabrdan sonra deyək ki, mühacirət məsələləri, Amerika gəlmə məsələləri və s. və s. sərtləşdi. Bir çox hallarda demokratik nailiyyətlər geri çəkildi. Yəni, təhlükəsizlik ilk əsas məsələ oldu. Yəni, bunlar hamısı var. Sərvətlərin bölünməsi məsələsi olduqca ciddi məsələdir. Və yəni, mən biraz gülürəm ona görə ki, artıq dünyada niyə danışaq Azərbaycanda, yəni bu məsələ yoxdur mu? Yəni, bu təbii hər yerdə var və insanlar ümumiyyətlə yəni səhvətləri ədalətlə bölmək məsələsini eləməyiblər və necə eləmək lazım da bilmirlər.
Bəlkə də əbədi mövzudur, əbədidir.
Əbədi olanda deyəndə ki, müəyyən dəyişmələr ola bilər, amma tam ədalətli olmayacaq heç vaxt. Yəni, bu və da əbədidir. Yəni, ola bilər ki, iyrənç səviyyədə olsun, ola bilər ki, yəni dözümlü səviyyədə olsun. Yəni, fərq ondadır, amma ədalətli ola bilməz. Tam ədalətli ola bilməz, ona görə ki, biz bilirik ki, tam ədalətli bölgə o deməkdir ki, yəni hərəyə pay düşür və o da sonra onun da öz balıları var. Yəni demək istəyirəm ki, doğrudan da dünya dəyişib və dünya öz dəyişməsini də belə hələ dərk eləməyib. Belə az vaxt keçib və dünya müəyyən dərəcədə belə deyək də illüziyalardan ayrılıb. Yəni o müəyyən bir illüziyalar var idi ki, o cümlədən liberal dəyərlərin illüziyaları var idi. Onlar artıq geri çəkilib. Və məsələn mən fikirləşirəm ki, 20-ci əsrin müdrikləri belə deyək, müdrikləri fikirləşəndə ki, əsas məsələ başqasını başa düşmürsənsə və başqasını başa düşmürsənsə onunla bir yerdə necə yaşayacaqsan? Yəni, bu məsələ indi çox vacib olur. Yəni, başqasını dərk eləmək yox, dərk eləməsən belə. Yəni, bu çox ciddi problemdir. Və bu təbii həm dünyəvi problemdir, həm qlobal problemdir, həm də ki, yəni, Azərbaycan daxili də problemdir. Yəni, biz də fikirləşə bilərik ki, dərhal ittiham eləyirik və elə bilirik ki, ittiham eləyəndə, mən hətta deyə bilərik ki, nəvələrlə də bu problem. Yəni, dərhal deyirəm ki, başqasından başlamı, özündən başlamı. Dərhal deyir ki, o taqsırkardır. Yəni, bu insanın görü təbiətində var da. İnsan rahatdır ki, desin
günahı başqasıdır.
Yəni, bu, amma artıq günahı başqasını olsa belə, sən özünü necə aparmalısın? Yəni, dərhal onu qırmalısın, öldürməlisən. Yəni, bu çox ciddi məsələlərdir və mənə elə gəlir ki, istər-istəməz 11 sentyabr artıq beynimizə həkk olub, amma artıq, necə deyim, o kristalizasiya getməyib də, yəni artıq yavaş-yavaş saf çürü eləyəcəyik biz elə illərlə. Ümumiyyətlə, mən təəssüf edirəm ki, yəni dərhal ondan sonra keçən konferanslar, mən dünyada olan konferanslar, Rusiyada keçən konferanslar, bir çox bir ritorik səpkidə keçdi. Yəni ki, əsas məqsəd o oldu ki, İslamı yəni itamlardan qoruyaq. Yəni bu vacibdir. Mən başa düşürəm ki, vacibdir. Biz subut eləməliyik ki, İslam terrorist dini deyir. Amma əslində bu da ehtiyac yoxdur. Yəni hər bir normal adam, yəni qeyri-normal adamlar var təbii, onların nəzərə almaq lazımdır. Amma normal adam başa düşür ki, yəni bu heç bir din, necə deyim, Her birinde esas merhametti. Ya da merhamet üstünü verir ve tabi İslam dini göğden dişi, o da başka dillerle necə deyim, bağlıdır. Yani evet. Bütün dinler birbirine bağlıdır. Yani ciddi meselelerin koyuluşu hele ki hiçbir kavrası olmuyor. Ve belki bundan sonra olacak. Evet. Ona göre ben diyebilirim ki elbette tesiri var. Elbette dünya değişip. Ama lazımı derecede yani bütün o necə deyim, bütün o çətinliklərini duymaq hələ qabiliyyəti yoxdur dünyanın. O cümlədən, yəni bizdə deyilə. Mən hiss eləmirəm ki, biz başa düşürük ki, nə dərəcədə biz, yəni laf Azərbaycan daxili necə eləməliyik ki, yəni bir-birimizlə ən azı ədavət az olsun. Yəni başqasını düşmən görməyik. Yəni hələ kim təəssüf ki, bunu görmürəm.
Çox sağ ol, mən təşəkkür edirəm. Mənə söylədilər, dinləyici var. Dinləyici zəng. Alo? Alo?
Bəli, xanım.
Salam, xoş gördük.
Hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Buyurun.
Qonağınız da xoş gəlir.
Aha, Zakir bəy, mənə yazıqlar. Düz mü söylədim adınızı? Ha? Buyurun,
bəli, bəli, Zakir bəy.
Buyurun.
Xanım, valla mən sizə qulaq asıram. O götürdüyünüz reportajlara da qulaq asdım.
Bəli.
Bu bizim bu indiki bu yeni cavanlar deyim, ya nə bilim o tarixdən biraz anlayışı olmayan insanlar mı deyim. Bunlar niyə arxanı əvvəlcə öyrənib, başa düşüb, necə olar hadisə, nətər başlayır, nədən səbəbdən baş verir, ondan sonra cavab versinlər də bu suallara, nə olar ha? Elə nə oldu bu yer kürəsi dünyaya insan gələndən elə müsəlman oldu bandit?
Çox sağ olun.
Bu çox maraqlıdır bu mənə. Necə olur ki, nətər olur ki, deməli gücümüz çatmayanda bizə o saat başlamalıdırlar ki, müsəlmanlar hamısı şeydirlər. Banditlər, xuliqandılar, nə bilməz. Nə vaxta kimi biz özümüzə ləkə yaxacaq, hə? Bu böyük dövlətlər bizim üstümüzə, bizim tək olmasın. Əfqanistan deyim, bu da neçə aydır, ildir deyim, günahsız əhalini qırırlar orada İsrail adı ilə. Burada nə bilim, Ermənistan qurub yaradıb üstümüzə. Bu nə vaxta kimi belə olacaqdır? Bizim xalq da, bizim müsəlmanlarımız da başa düşəcəklər ki, bunun bir arxasında kimlərsə duran var, yoxsa yox.
Oldu, çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm Zakir bəy, zənginizə görə. Buyurun Rəhman müəllim.
Siz, yani ben bu pafosu o kadar da barışabilirim. Ona göre ki ben eşitmemişim ki Müslümanı bandit desinler. Yani elbet Müslümanı bandit diyen adı insanlar olabilir. Ama ben resmilerden ben böyle sözü eşitmemişim. Ve hatta yadınızdadırsa o adı sene sonra Burç derhal meşide gitmişti. Ve meşide bir raceleri demişti ki biz hiç de yani... ABŞ'ın Müslüman sakinlerini özümüzü düşmən görmürük. Olabilir ki bu yani sözlə hayat arasında müəyyən bir məsafə var ve o məsafə uçurum deyə bilmərəm. Mən ziddiyyət var ve o ziddiyyətdən danışmalıyıq. Ama bütün hamısını yani Hristiyanla Müslümanın mübarizəsi kimi görmək ve kimse bunun arxasında dayanır. Arxasında kim dayanabilir? Ben onu başa düşmürəm. Və hətta Afganistan dedi, sonra İsrail keçdi, ermələr keçdi. Bunlar hamısı ayrı-ayrı sürətlərdir. Bizə elə gəlir ki, burada və hətta qərb dünyasında da elə qələmə vermək istəyənlər var ki, bu qlobal bir iki belə deyək, kütlənin toqquşmasıdır. Və mən məsələn elə hiss eləmirəm. Və hətta Azərbaycanda da hiss eləmirəm. Azərbaycanda 1000 dənə problem var və heç də İslam və qeyri-İslamın mübarizəsi deyil. Biz görürük ki, müxtəlif problemlər var. Ona görə nə vaxtacan, o vaxtacan ki, biz yəni özümüz başqa, özümüzə başqa münasibət olacaq. Və bax bu belə demarkasiyanı keçirdi və başqasını düşmən görmək və deyilməyən sözlərindən özümüzü müdafiə edib əbədi ihtiyac görmürəm.
Rəhman müəllim, sizcə terror olayında niyə məhz Amerika Birləşmiş Ştatları seçilmişdi? Mən bununla səhərdən deyirəm anonsda. Nədən Qərbin hər hansı başqa ölkəsi, tutalım Fransa, yaxud Böyük Britaniya və ya da Almaniya məsələn seçilməmişdi? Məhz
mən müəyyən dərəcədə cavab vermişəm ki, müəyyən qıcıqlandırıcı bir Amerika qıcıqlandırır. Yəni Amerikanın gücü, Amerikanın varı,
daha güclü
əlbəttə. Yəni o hədəfi seçmək lazım. Əlbəttə Fransanı hədəf seçəndə olub təsir də olmayacaqdı. Yəni onların istəyi odur ki, o ölkəni sarsın. Ümumiyyətlə dünyada nəinki deyək, biz Müslüman xalqa götürürük. Latin Amerikasında bütün dövlətlərdə, bütün xalqda anti-Amerikan belə deyək, şuuru var. Məsələn, Venezuela'nı götürür. Nələr deyir Amerikadan. Və təbii Yani burada ben diyebilirim ki Amerika'nın payı yoktu. Amerika'nın iddiasının payı var. Ama Venezuela hiç Müslüman halkı değil. Venezuela'da ya Venezuela getirip Can Lukashenko ile birleşti de ikisi de elenç Amerikan bölgeden çıkışıyla iller ki. Biz ben yani o danışan yoldaşa müracaat ediyorum ki dünya daha mürekkep değil. Ya da o göre gibi ya bir tarafta Müslüman halkı
o kadar görünen gibi
sade değil. Ve Latin Amerika'sında eli güçlü anti-Amerikanizm var ki. Ve nedendi? Müeyyen bir Amerika operası vardı. Lovğa, yani özüne necə deyim, her şey imkanı ilə. Yani biz Sovet dövründə fikirləşdik ki, bu ayağını stola qoyur və s. Yani kütləvi şuurdadır o operası var, o qıcıqlandırır. Ona görə Amerika, Amerika'ya zərbəz Amerika'ya vurmalıydılar da. Yani başqa ölkəyə zərbə dəyseydi o qədər təsir olmur. Halbuki sonra biz bilirik ki, İngiltərədə vuruldu. Yani Amerika'dan sonra ikinci zərbə vurulan və zərbənin belə deyək, ləzzətli olan İngiltərədə, orada zərbə dəydi.
Mənə söylədilər dinləyici var, Yusuf Bey. Yusuf Bey, xoş gördük. Halo.
Sevda xanım.
Buyurun, buyurun. Siz mi söylədim adınızı?
Salam əleyküm. Deməli, mənim sualım Rəhman müəllimədir.
Buyurun.
Belədir. Biganəliyi qorxu əlaməti saymaq olarmı? Çox sağ olun.
Sağ olun.
Məyin dərəcədə ha. Halbuki, məsələn, etiraf edeyim ki...
Bəli. Sağ olun, Yusuf Bey, sağ olun.
Mən, məsələn... Bugünlərdə Kulturaz belə saytı var. Ora bir intervyu verəcəyim. Mən özüm boynuma...
Mən oxuyuram sizin orada məqalələrinizi.
Orada mən boynuma alıram ki, dəvə quşu pozasını mən seçmişəm axır illər. Və kim məni itham elə bilir, itham eləsin. Mən hətta müdafiə eləyəcəyim. Yəni, doğrudan da bu dəvə quşu pozasında müəyyən qorxu var. Əlbəttə. Əlbəttə. Amma mən deyə bilmərəm ki, bu belə bir qorxudur ki, necə deyim, mənim ta... Tam deyək, həyat eşqi sönüb, yaxud mənim belə deyək, etiraz eləməyə gücüm çatmayıb. Ümumiyyətlə, mən müəyyən dərəcədə məğlubiyyətləri nəticəsidir ki, mən o pozanı seçmişəm. Ona görə mən sırf biganə olan adamı itham eləmək istəməzdim. Yəni, biganəlik də bir müdafiə formasıdır. Amma başa çıkmək lazımdır ki, o pozada çox qalmaq olmaz, yəni qorxuludur. İradə gəli olsun əslində, iradəni itirməyəsin gəli.
Olur, çox sağ olun, Rəhman müəllim. Mən hələ sizdə bir neçə mesajımız var, onu oxuyacam. Çox maraqlı bir mesajımız var, səhərdən fikirləşirəm. Oxuyum, amma oxuyacam.
Oxuyum.
Mənə söylədilər, Ülviyyə xəttədir. Qoyun, ona da bir bağlanaq. Alo, Ülviyyə.
Ama sonra... Alo.
Ülviyyə, buyur Ülviyyə.
Salam Sevda xanım.
Beynəlxalq mətbuat mərkəzində sən Ülviyyə.
Bəli, hazırda mən orada tədbirdəyəm. İstiqlalçı Araşdırmalar Mərkəzinin Abşeron Gölü'nün qarılı vəziyyəti barədə mətbuat konferansı keçirir.
Bəli.
Yəni konferansda bu göllərin ekoloji vəziyyəti barədə ilginç açıqlamalar verir. Hazırda mərkəzin direktoru Şakir Ağayev mənim yanımdadır. Və o bizdə bu məlumatları çox qısa açıqlayacaq. Buyurun Şakir
Mərkəzin.
Dinləyicilər, salamlayıram.
Sağ olun.
Araşdırmaları mərkəzi olaraq biz bir daha deyirik ki, Abşeron gölləri, Abşeron yarımadasında yerləşən göllər ifrat çirklənmiş göllərdir. Bu arada artıq bizim Azərbaycan cəmiyyətinin məlumatı var. Biz bu məsələyə sırf istihlaçlar nüklarının gözlənməsi, qorunması prizmasından yanaşırıq və burada bir məsələ çıxır. Biz bu məsələlərin ətrafında danışmaq istəyirdik. Deməli, bu göllərin insanlara istihlaçların sağlamlığına təsiri. Yəni, bu göllərdən, göllər üzərində sərəncam verilmək məsələsi çıxır ortaya. Kompetent orqanların bu göllər üzərində sərəncam verilməsi. Məsələn, məlumdur ki, bir neçə il bundan əvvəldən başlayaraq, Abşeron göllərinin bəzilərinin qurulması məsələsi ortaya çıxıbdır. Bəzi göllər, göl məsələləri qurulur. Yəni, buna bərpa deyirlər, amma bu bərpa, burada bərpa, tam bərpada bir şəkildə sürüb gələ bilməz. Deməli, bu göllər qurulur, bunun qurulmuş ərazidə müəyyən obyektlər tikilir, yaşayış məntəqələri salınır, obyektlər tikilir. Məsələn, bu yaxınlarda biz eşitdik ki, deməli, binə... Ticaret mərkəzi bu qırmızı gölü qurulur və onun yerində deməli yarma təşkil edir.
Bəli.
Biz bunun tam əleyhinəyik, yəni istihlakçıları mərkəzi olaraq istihlakçıların qorunmasını, hüquqların qorunmasını önə çəkərək bunun əleyhinəyik və bunun əleyhinə olmağımızın argumentlərimiz bunları ortaya çıxındayıq.
Oldu. Şakir bəy, bəli, buyurun.
Sevda xanım, buyurun, sağınız var ya da.
Yox, mən sadəcə demək istəyirdim ki, Şakir bəylə danışasan və o Can Bakıya qonaq gəlsin. Çox maraqlı, xoşuma gəldi onun mövzusu. Olarmı, Hülüq?
Çox məmnuniyyətlə gəlirik, xanım, gəlirik.
Aha, gələn həftə, mümkünsə. Alo.
Sevda xanım.
Bəli.
Yəni Şakir bəy razıdır gəlməyə, problem yoxdur deyir.
Aha, oldu. Çox sağ ol Elviya.
Hə, sağ
olun. Sağ olun, təşəkkürlər. Verilişimizə davam edir, vaxtımız azalıb, 12-54 dəqiqəni göstərir, ona görə mən mesajları oxumalıyam, hələ özümün də suallarım qalıb. Yazırlar, adını yazmayan bir nəfər, A.K. yazır, müsəlman imzasından yazır. Razı olmaya bilərsiniz, amma məncə Amerika özünü dünyanın ağası kimi aparmağa başlayanda Allahın qəzəbinə tuş gəldi yazır. Bu faciə terror xofunun nə olduğunu, saysız və günahsız qurbanların nə demək olduğunu Amerikalılara da yaşatdı. Səhv mi düşünürəm? Rəhman müəllim sizdən soruşur.
Məncə bir sözünü deyə bilərəm, əlbəttə səhv. Ona görə ki, Allahı, yəni kimdənsə intiqam alan, mərhəmətsiz görmək, bu ən azı Allahsızlıqdır.
Bir nəfər yazır, Ağa Səf yazır ki, mən adi mikroavtobus şoförüyəm, gündə 5-6 manat, 5-6 saat yatıram ya yox. Qazancımla güc bəla ilə yaşayıram. İnanın ki, hərdən mən o qədər qəzəbli oluram ki, avtobusumun içinə bomba qoyub özümü partlatmaq istəyirəm. Ürəyi rəhmlə dolu olan mənim kimi adamı kimlər bugünə salır, Rəhman müəllim? Əsl terrorçu onlar deyillərmi, yazır Ağa Səf. Yazıb ki, adımı dəyişmişəm. Əsl adım Ağa Səf deyil.
Çox vacib bir mesajdır. Yəni, deyək ki, Allah eləməsin, elə olsun. Hı-hı. Amma doğrudan da yəni, belə adam terrorçu oldu. Və heç kəs onu... Hamı onu cinayətkar deyəcək və cinayətkardır və müəyyən bir cəza çəkməlidir. Amma onda hamımız başa düşəcəyik ki, niyə o terrorçu oldu? Məsələ demək ondadır ki, yəni biz bəzən fikirləşmirik ki, biz özümüz, yəni dövlət, cəmiyyət, hər insan adamları belə deyək, potensial terrorçu yaradır. Və bu çox qorxuludur, həm Azərbaycan, həm dünyaya.
Mənə söylədilər, dinləyici var. Mümkündür mü qoşmaq? Qoşun. Alo?
Alo?
Bəli, eşidirəm. Özünüzü, tanıdın özünüzü? Adınızı yazmayıblar mənə. Bəli?
Mənim adım Ziyadır.
Aha, buyurun. Ziya bəy, buyurun.
Mən istəyərdim, belə bir sual verim. Bu, biz Amerikada olan terror hadisələrini müzakirə edirik. Amma Azərbaycanda baş verən terror hadisələrini heç yada salmırıq.
Bəli.
Bilmək istəyərdim ki, bizim qonağımız cavab versin də bizə. Bu 92-ci ildən bu tərəfə gələnə qədər Azərbaycanda bu terror hadisələri baş veribdir. Bu Azərbaycan hökuməti vertolyotla Qarabağa uçanda partlaması, bu erməninin işi deyil axı. Sonra Elmar Hüseynovun öldürülməsi, sonra jurnalistlərin döyülməsi maskalarda, sonra bunlar hamısı terror hadisələridir, elə deyil mi?
Bəli, əlbəttə.
İndi bunların hamısının üstündə, başında sizcə erməni durubdur, yoxsa erməniyə bənzər bir məhluklar durublar?
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm Ziya bəy.
Qısa deyə bilərim ki, əlbəttə onların hamısının arxasında erməni durubuyub. Bu mənalıdır. Və təbii ki, bu problemlər bizim üçün, yəni 1 sentyabr qədər ciddidir, vacibdir və təbii ilk növbədə yəni təqsirkarlar aşkar olmalıdır, məhkəmə olmalıdır. Ondan sonra ictimai şurada bunlar geniş müzakirə olmalıdır.
Rəhman müəllim, bu sualımı verim. 11 sentyabr olaya kimə hansı qüvvələr əlverişlidir ki, insanları, deyirəm bəlkə bunlar, bu qüvvələr insanları demokratiyadan hürkütməyə yönəlib, ya güclü ələ qapılmağa hədəfləmir ki bütün bunlar?
Əlbəttə, belə deyək də, ehtimal eləmək olar ki, Amerikanın özündə elə qüvvələr var ki, 11 sentyabr onların xeyri nədir? Yəni, onlar həmişə elə fikirləşirlər ki, yəni dünyada müəyyən bir elit qüvvə, establishment başqasına aid ağalıq eləməlidir. Əlbəttə, elə qüvvələrə səfəlidir. Ümumiyyətlə, yəni, potensial normal insanlar hamısı zərərlidir.
Bəli.
Yəni, mən artıq gedə İslam, Müslüman, Xristiyan demirəm, potensial normal insanlar üçün bu qorxulu hadisədir. Ona görə ki, biz geri çəkilməli olmalıyıq, geri çəkilmişik. Yəni, Allah eləsin, geri çəkilərək yenidən irəli getməyə gücümüz olsun. Yəni, orta əsrlərin psixologiyasının münasibətlərinə qayıtmayaq.
Oldu, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm sizə, Rəhma müəllim. Həmişə olduğu kimi çox maraqlı cavablar verdiniz. Əziz dinləyənlər, 2001-ci il sentyabrın 11-də nələr baş verdi? Bu hadisə dünyanın, dünyada nələri dəyişdi? Sualına cavab aradıq. Qonağımız fəlsəfə doktoru professor Rəhman Bədəlov oldu. Rəhman müəllimin bir sözü mənim yadımda qaldı ki, 21-ci əsr 11-ci sentyabrdan başlayır. Mən bunu yadımda saxladım. Rəhman müəllim, çox sağ olun. Mən sizə təşəkkür edirəm. Sabah eyni vaxtda, eyni saatda yenə sizlər olacağıq. Hər dən camaki deməyi unutmayın. Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Aspasov küçəsində, o qəza vəziyyətində olan evin
qarşısındayım. Bəli, bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu.
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, valı təbəqə var.
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybuslu günləri, Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyəti idi.
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
101.7